але кожне домашнє господарство все одно мало виконати щорічну норму із заготівлі зерна, м'яса, молока, яєць, вовни. Незалежно від того, є у господарства можливості для цього чи немає. Приміром, чи є в господарстві вівці для виробництва вовни. Попередні обсяги здачі були, безумовно, зависокі для господарств. Нині вони дещо знижені. Сподівалися, що їх узагалі відмінять, адже колгоспи вже працювали. Ніяких повстань не було. Ситуація начебто стабілізувалась. Усі добровільно віддали свою власність, за винятком корови, вівці та одного поросяти, яких дозволялося мати за законом. Але ситуація на противагу обіцянкам ставала все гіршою. Норми картоплі необхідно було здавати в залежності від розміру клаптя землі, на якому стояв будинок. Так само і норми зерна. Софія розділила молоко між Арнольдом та дітьми, так само розділила м'ясо та масло. Дітям необхідне молоко. Та й чоловік потребує більше молока та м'яса, ніж вона. Їй воно не потрібне. І знайдеться щось інше. Софія потрапила до лікарні, і глюкозу їй вводили прямо у вени. Лікарська комісія вирішила надати Софії звільнення від важких колгоспних робіт. Легше роботи можна було виконувати і надалі. Звільнення не принесло полегшення. Адже через це Софії нема звідки щось украсти. Їй траплялось іноді підкоригувати вміст мішка з зерном, заховавши трохи зерна у сорочку. Пощастило, що Арнольд отримав можливість перевозити повні мішки пшениці, і йому іноді вдавалося сховати у халявах чобіт трохи муки для родини. Дітей Софія все ж таки не могла залишати самих надовго, як лишала раніше. Коли Софія сказала, що вона не може поїхати на лісові заготівлі, бо немає кому доглядати за дітьми, парторг наказав прив'язувати дітей до ніжок столів на час робіт. Софії також потрібно було заготувати харч для корови, а на це міг піти навіть цілий день. Однак це було конче необхідно, бо треба здати не лише заготівлю, але й для дітей лишити. Хоч би корм був кращий, то й надій був би ліпший. Купувати корм можна було, здавши молоко на молокозавод, але того молока було зовсім мало. За таким принципом працювали скрізь. За недодачу норм карали зменшенням раціону, який збільшити вже було неможливо. Якщо ж удавалося збільшити виробництво, норми піднімали так, що їх неможливо було виконати. Окрім необхідних норм, ще треба було сплатити 216 рублів сільськогосподарських податків. Арнольд не отримував за роботу в колгоспі навіть 200 рублів на рік. А ще страховки, податки на бездітність, що стосувались усіх неодружених, тих, хто проживає сам, або родини, де було менше 3 дітей. Тобто також і Арнольд з Софією, з кожного по 25 рублів. Але норми молока поступово зменшилися з 900 літрів до 100. Кількість тварин регулярно перевірялась. Парторг Альфред Слім ходив від будинку до будинку і переписував тварин. Одна вівця, одна корова, одна свиня. Катерина та Лінда ховали зайву свиню на час перевірки до комори і наглядали за нею. Годували та чухали живіт, щоб вона не кувікала під час перевірок. Альфред Слім не був другом Софії та Арнольда. Але він, звичайно ж, був другом Карла. Таким щирим, що вірив Карлові на слово, коли той казав, що в нього в хліві лише одна корова. Мукання ж, що чулося з хліва Карла та Ельфріді, було занадто гучним, як для однієї корови чи свині. Але то вже була проблема для Софії. Альфред не вбачав у цьому нічого такого, що вимагало вжити якихось заходів.
«Не можу більше дихати. Мені необхідно припинити розповідь. Моє висхле та немічне тіло опиниться під землею. Йому вже небагато потрібно. Лише трохи. Зовсім трохи. До смішного трохи. Я 25-річна старуха. Мої кістки стають дедалі крихкішими, а рівень холестерину все збільшується, як у кожного хворого на булімію. Моя пересохла шкіра потріскалась. То пітніє, то мерзне, неначе у доброго робітника. Як і в кожного, хто знає свою справу так добре, що вже не може ані робити її, ані відкинути. Це про мене. Саме про мене. Я – цей портрет. І цей портрет – це я. Я народилася з цим. Але лише хтось один може вбити другого. І це не я. Не можу припинити свого існування. Я намагалася. Я зав'язувала собі рота та придумувала таку мову для мого тіла, де кілограми були словами, а склади – клітинами, де пошкоджені нирки та розірвані нутрощі відповідали правилам граматики. Виношувати все це дбайливо, як дитину у тілі. Я мовчу і розмовляю. Моє горло пересохло і стало шорстким. Булімія робить з будь-чого гарного пустелю. З тропічних лісів – джунглі. Мої намагання співати звучать як каркання ворони. Слова незрозумілі. У реченнях немає ніякого змісту. Я вже й сама їх не розумію. Але треба якось існувати. Від цього не втекти. Я змушена існувати. Я мушу це усвідомлювати. Я маю знати, як я виглядаю. Змушена знати, що це саме я. Вимушена розуміти, що це тіло сохне, випаровується, зникає. Звичайно, так і відбувається, але так безконечно швидко, що моє неіснування – це безконечно довга подорож. І під час цієї нескінченної подорожі встигаєш думати про все. Але не можеш навіть спробувати не думати. Бездумно зустрічатися з різними людьми, потрапляти в різні ситуації, хоча намагаєшся перестати думати та існувати. Подорож занадто довга. І щоб подорожувати – необхідна величезна воля, а воля – це існування, а існування – це роздуми. Яка нескінченна подорож! У мене немає більше ні рота, ні обличчя. Відчуваю, що зникаю разом із кістками. У дім кривих дзеркал. Пилюка на дорозі, що веде до моєї тітки, геть забиває пересохле горло. Дорога ще й досі не відремонтована. Поряд із скотобойнею на стовпі та сама електрична лампа перегоріла, як і 15 років тому. Від дверей досі йде пара, так само, як і 15 років тому. Робота в совку ніколи не була хапкою, і те, що було незавершене після розпаду Союзу, так і залишилося незавершеним. Скрип тіччених дверей та запах погреба. такий самий запах вільгості, як і в інших цегляних будинках з дерев'яними сходами у Хаапсалу.